Iganderako, hilaren 8-rako, Bizkargin eta Larrabetzun, Jon Etxeandia gogoan ekitaldia prestatu dute. Álvaro Hilario, kazetaria, egunon.
Egunon.
Azteko, Jon Etxeandia gogoan ekitaldia.
Ba, Jon Etxeandia preso politikoia duela urte gitxi hil zana omenduko dute igande honetan Larrabetzun. Orduan, bueno, ekitaldiari hasiera emateko, ba, aurreikusita dago Bizkargi mendira igotzea, hauze amabietan, edakinik eguraldiak lagako duen igotzea. Baina, bueno, amabietan geldituta dago jendea gora joateko. Eta gero, zazpietan, Larrabetzuko hori bain, ba, Oier González eta Markel Ormazabalek ba, gartzelari buruzko gogoeta musikatua eskainiko dute. Burdinariak eta plastikozko koiarak eta, bueno, hause guztia antolatzen du Ataramiñe literatura kodernoak taldeak. Eta kontuan izan behar dugu, Jon Etxeandia izan zela ba, talde honen sortzaileetako bat. Eta gogoraziko dugu, ba, Ataramiñek kaleratzen dituela presoek idatzitako lanak baita barrazkiak eta olako lan grafikoak ere.
Jarraitzeko, Inkomunikazioan ni tortura, liburu txostena, Algorta eta Bilbon.
Bai, zera, herenegun, Algortako abian elkarte kulturalean aurkeztu zan, bueno, hainbat gauza aurkeztu ziren egun hartan. Alde batetik erakusketa bat, tortura eta isolamendua, honek ba zera historian zehar izandako torturen berri ematen du, hala nola ba espainolak Ameriketara heltzean egindakoak edo Abu Ghraibkoak baita kurduek pairatzen dituztenak ere. Erakusketa multimedia da. Hau da, hormetan parauta dauden gauzak esezik, soinua ere entzungo da, hau da, tortura baten hotzak entzuten dira, eta ikusgai egongo da egunean zehar hainbat alditan abotzak bideoa. Ekitaldi honetan edo ekitaldiari hasiera emateko Iñaki Márquez psikiatrak aurkeztu zuen Inkomunikazioan eta tortura y tortura lana, ¿es? Honetan bueno, será. Iaz edo joan den urtearen amaieran kaleratu izan liburua edo tatxostena ibili dira hainbat lekutan ura aurkeztuz eta orain ja hasiak dira hemen gurean aurkezten dio gurean zeren dinot aurreko aurkezpenak Londresen eta Madrilen izan baitira. Lan honen helburua da tortura ikustaraztea eta tortura lekukotasunei sinesgarritasuna ematea. Hauxe bada ia 50 bat mediko, psikiatra eta psikologok egindako txostena eta oinarria dute 55 pertsonari egindako elkarrizketak. Kontuan izan behar dugu, hoien artean bi baino ez dira etakideak izan. Eta txosten bera aurkeztu zuten atzo Ikateneon. Nahi izan ezkero, hau da, liburua salgai dago, baina sarean topa daiteke PDF formatoan eta debalde. Ez dakite egilei mesede ondirik egiten diedan, baina, bueno, jendeak jakin dezala.
Deustualdeko La Fundizionen aldiz, zine alemaniarra.
Bai, hause, zera, La Fundizion, edo La Fundizion aretoan, normalian antzerkia programatzen dute, eta ranon, orain honetan eta goete institutuarekin batera garatu duten, edo garatuko duten zine alemana izeneko zikloa. Eta lehenengo filma emango dute datorren ostegunean, otsailaren 12 eta 8 eta izango da Paris, Texas, ez? Ba, honek justu orain 30 urte beteko ditu eta bueno, Wim Wenderesek filma dugu hau eta esan leike Alicia Hirietan filmaren zera oinordekoa dala, ez? Oda, biak dira road movieak eta biek jorratzen dituzte antzeko gaiak.
Bestalde, Arri Gorriagan, Arri Komik dugu martxan.
Bai, Arri Gorriagako komik lehenengo azoka dugu hau, hasi zen joan den 29an eta bukatuko da igande hontan. Oda, azte osoan zehar omen dute Asisko Urmeneta, hori dela eta bere lanak ikusgai daude eta, bueno, lehenko gunean ere pasatu zuten Gartxot filma. Ez, bueno, ba, hor udaletxean bertan, oda, arkupetan dagoen azoka eta erakusketa ez ezik astebururako hainbat gauza prestatu dituzte ere, bueno, esatea, erakusketa arratsaldez dagoela zabalik, ziretatik 8 arte eta asteburutan 12 ordubiak arte goizez. Eta bueno, lehen esan dudan modun, larun batean esaterako 12 grafiteroak izango dira, baita beste motatako artista grafikoak, 3 herri baskari izango dute Argiatxokoan eta arratsalderako kontzertua dute iragarrita. Ez, 8 Fetitxe, Atzurkada, Oiu eta RKR. Eta igandean, ba, zera azokari edo jaialdiari amaiera emateko badago grafiteroak berriro eta ordu batetan antzerki, zera, edo kale antzerkia, kalerki taldearekin.
Bukatzeko, Álvaro, Bilbon, Thinking Football, zinea, futbola eta zer gehiago?
Bai, hause dugu Atletisek 3. urte santolatzen duen zine jaialdia eta gaia dugu arazo sozialak edo problematika sozialak eta futbola. Oda. Jaialdiak biak uztartzen ditu. Izango dira 10 dokumental, 10 film, leku askotatik datozenak, Aranom, Polonia, Estatu Batuak, Ingalaterra, Brasil, Frantzia, eta, bueno, filmak emango dituzte 6 eta 8. Debaldeko sarrera dugu, eta zeo zer nabarmentzerakoan, ba, bueno, zera, ba, film bi aukeratu ditut, bata da futbolaren errebeldeak bi, hau da, futbolaren errebeldeak bat, hau da, lehenengo dokumentala, ba, iazko jaialdiaren irabazle zuertatu zan, eta honetan, ba, zera, hainbat pertsonen historiak kontatzen dira. Ara nola dibidez, Claudio Tamburrini, Almagor futbol taldeko atezaina, bidelaren diktaduran atxilouta eta torturauta zuertatu zana, Joni Taliek, hause emakume, hau Palestinako emakumezkoen talde nazionalaren sortzailea dugu, agertuko da bertan be Saturnino Navaso, hause errepublikarra zen, eta bat hausengo nazien kontratazio ere muan izan zen. Eta ipatuko dut be, demokrazia enpreto eblanko, demokrazia zuri beltzean, hause iaz estrenatu zuten, brasildar ez portugesa da, baina bueno, aipatu nahi dut, zera, filma honek gaia, hau da, demokrazia korintiana, edo ontxe azalduko du zer den, iaz edo aurrekoan egon baizen ere. Demokrazia korintiana sortzen da Korintian ze futbol taldeti. Garai haietan Sokrates futbolari handia kapitaina eta liderra zala. Eta ziera batean, kluba demokratizatzeko asmoa izan zana, horrek bate egin zuen Brasilen purian ziren beste diktaduraren kontrako beste mugimenduekin, ez? Eta bueno, demokrazia zuri beltzean da, ba bueno, Corinthians taldeko koloreak zuri eta beltza direlako. Aurreko urteotan ezin izan nuen joan, justu ba, ordu horietan lan egiten nuelako, baina joan dakoek oso film onak eta kalitate onekoak zirela, izaten direla, esan ustien.
Alor Hilario kazetaria, mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta datorren astera arte.
Venga ba, gero arte.
Agur.